obviamente, pues estar interesados en Nelo. Hay un total de 40 plazas en cada una de estas visitas y también con saída de bus dende Pontevedra. Imos escoitar agora, y que dura exactamente 1 minuto 23 segundos, unha vez rematou a comparecencia de prensa, os compañeros presentes no Pazo Provincial lle preguntaban a Luis López por algo que ven suscitando moito interés en estos últimos días, como saben todos vostedes, e en esas quinielas, en esas cábalas que se fan de cara a quenes poden ser os próximos conselleiros no goberno de Rueda, pois sona o nome de o alcalde de A Estrada, de José López Campos. Bueno, decía Luis López que non sorprende a ninguén que poida estar nas quinielas para ser conselleiro e que, indudablemente, polo que él comentaba, estaría satisfeito de que isto pudese ser unha realidade.
Bueno, vos sabedes que eu levo dito que teño o luxo de contar con un grandísimo equipo, e non quero individualizar absolutamente en ningún. É verdade que no caso do alcalde da Estrada, pois non sorprenda a nadie, a ninguén que este en todas as quinielas típicas deste momento previo ao que é o anuncio dos conselleiros que, en teoría, pois está chamado a ser o domingo. Eu digo por talento, por capacidade, por xestión, por valía. Vaya.
En caso de que fora conselleiro, non habría que reformular a alcaldía do
esto, entendede que me pasou a min en Rodeiro, que tuve que deixar a alcaldía para ter un novo cometido, e automáticamente pois hai que reorganizar. Pero bueno, isto é algo habitual na provincia. Pois pasou en Baiona, creo recordar, ou compañeros que tiña tamén a alcaldesa de Melide. Bueno, que é algo que xa é o habitual cando un alcalde ou alcaldesa é chamada para outros quehaceres ou simplemente porque renuncia.
Bueno, é algo habitual, decía Luis López, é algo que pode suceder, é algo que a él mesmo lle pasou no seu concello de orixe, lle pasou en Rodeiro, pasou noutros concellos. As cábalas, aí están, as posibilidades, tamén a realidade, pois a coñeceremos dentro aínda de unhas cantas horas, ¿sí? Que xa saben todos vostedes que a intención semella que o presidente pois, de a coñecer os seus novos conselleiros ao longo desta próxima fin de semana, para que logo xa de inmediato tomen posesión do seu cargo o próximo luns, pero sí que o alcalde de A Estrada, José López Campos, está dentro desas moitas voces que o sitúan como posible futurible conselleiro. A decisión, lóxicamente, a ten o presidente e o saberemos nuns días. 3 minutos sobre a 1. Consellos comerciais, porque nos está esperando Raquel González, que imos a ir de seguido, ata Agresante.
Noies Laseiro, na comarca do Deza, Rede Galega Educación Digital CAG, capacitación digital básica para persoas adultas. Ofrece cursos formativos de tecnologías, xestión de correo electrónico, intro Office 365, seguridade en terminais móviles, aplicación de xestión de equipos. Persoas obxeto da formación, aquelas que non estean cursando ninguna ensinanza regrada, terán preferencia aos maiores de 55 anos. Certificación alumnado expedida polo centro, duración da formación 30 horas. Impartiránse 2 tipos de cursos, tipo A para persoas que nunca recibiran formación deste tipo e tipo B para persoas que xa recibiron formación. As persoas interesadas en realizar a formación cubrirán unha solicitude que poden recoller nas oficinas do centro. A formación será martes, xoves e venres en sesión de 4 horas diarias. No IES Laseiro, na comarca do Deza, capacitación digital básica para persoas adultas. IES Laseiro, actuación financiada polo Ministerio de Emprego e Formación Profesional e pola Unión Europea Next Generation EU.
En Talleres Jomave de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robos que precisas para tu jardín. Talleres Jomabe, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robots cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomabe, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomabe, calle Arenal 52, teléfono 986-780272. Lalín.
34ª Feira Cabalar en Lalín, os días 27 e 28 de abril no Mercado Gandeiro de Lalín. Concursos morfolóxicos, cruzados, pura raza árabe, pura raza española, poldros, poldras, eguas e cabalos. Celebración de andadura galega federada. Ruta cabalar de 15 kilómetros. Premio especial de pura raza árabe. Premio mellor exemplar Feira do Cabalo 2024. Espectáculo ecuestre gratuito a cargo de Paco Martos. Premios en metálico. Para participar nos concursos é preciso anotarse en secretaria@cabalogalego.com antes do día 24 de abril. Tamén tenemos xantar donde se pode anotar calquera aficionado antes do 23 de abril. O sábado entre meses e churrasco a 20 euros. O domingo polvo e carne o caldeiro 30 euros que inclúe un bocadillo a metade da ruta. Venda de tickets en Primo Lalín e no Fogar de Asorei. Máis información nos teléfonos 646 17 91 13 de Javier, 608 85 09 66 de Andrés Primo e tamén en www.cabaleirosdelalín.com. 34ª Feira Cabalar en Lalín, os días 27 e 28 de abril, en Lalín.
Bueno, xa temos as declaracións do alcalde de Lalín sobre a urbanización do CIS, en que despois nos iremos a elo, porque acaba de contar o alcalde Crespo que se está traballando arreo no que él denomina as tripas do edificio, é dicir, todo o que conleva o interior, porque o exterior xa saben todos vostedes que está feito, porque iso vemos cando pasamos polo alto de Vales, pero agora queda un traballo inxente que todo o interior dese edificio. Bueno, despois nos iremos a esas declaracións que ofreceu fai uns minutiños aí no alto de Vales. Iremos tamén o sector autonómico masculino e feminino esa fin de semana no Lalín Arena de Balonmán. E tamén esta fin de semana, pois saben que temos actividades por doquier, non só as balomanísticas, sino que tamén en Gresande, en Lalín, celebrase a primeira edición do Serán, que mañén a partir das 5 no campo da festa, que imos a ver como están os preparativos. Claro, supoño que todo máis menos atado, aínda que cando faltan así poucas horas, casi sempre aparecen algúns flequiños que hai que ir solventando e solucionando, e supoño que será o que está pasando. Raquel González, na organización, ao fronte desta a primeira edición deste Serán. Moi bo día, Raquel.
Buenos días, Amelia.
É certo aquilo de que cando falta pouco tempo parece que sempre hai así unha puntiña que hai que ir pechando?
Sí, sempre, como ti ben decía, sempre che queda algún fleco, parece che que tiñas todo, pero mañán ainda teño que facer algunha cousa para que queda aí colgando de última hora. Intentar que todo salga o mellor posible.
Bueno, partimos dunha base moi importante. Estábamos moi preocupados pola meteoroloxía, non era para menos, despois da invernía que nos tocou vivir e as cantidades inxentes de auga, pois era unha preocupación a última vez que falaba contigo. Agora sí que aí respiramos.
A verdade é que sí. Desde que puxen a data, créeme que creo que pedía todos os días que viñera por tempo, porque levamos tanto tempo con auga que isto xa daba un pouco de pánico.
Uh-huh.
E a verdade é que ali falábamos moitas veces, as veciñas decían, bueno, como chova. Sempre, claro, a choiva sempre é un problema.
Uh-huh. Pero non vai a chover.
Que no, gracias a Dios, agora vai nos vir calor e vai nos vir boa temperatura, pero que imos estar de maravilla ali debaixo dos carballos.
Bueno, un Serán, imagínense vostedes, un Serán con boa temperatura, certo, que esta fin de semana baixan un poquinho as máximas, Hoxe imos a estar a 28 graus, nos din que baixarán sensiblemente 25, 24, unha temperatura creo que idónea, pois debaixo dos carballos e disfrutando de un Serán onde sí, podemos decir que ademais a parte do tempo moita positividade porque foi moi ben recibido esa receptividade a hora de porse en contacto cos grupos, foi fantástica, non, Raquel?
Sí, calquera deles. Cando petei na porta de cada un dos grupos para pedirle a súa participación, cas mans abertas, me nos recibiron, va, e nos acollen, dixeron que non había problema, que ali estaría. Uh-huh. Eso, tanto os grupos como, por exemplo, mans amigas que van a vir, pois, máis ideza, que me vai a botar unha man para que non lo presente. Uh-huh. Tenemos a Plácido, un gaiteiro que, como ben sabedes, o pater gaiteiro aquí desta comarca do Deza. Estos máis amigos que teño así que están en grupos tradicionales, pois que tamén dirán, pero a verdade é que lle debo, debemos lle moitas gracias, porque desde o momento que yo propuxen sempre nos tenderon a mão.
Cantos grupos van a pasar polo Serán? Amarse despois de toda esta xente que de un xeito pois, de amizade, e por ese xesto pois, de amizade e de colaboración pois, van a estar aí presentes.
Cuatro. Van a estar as pandereteiras de votos, a banda de gaitas de Moneixas, van a estar as pandereteiras de Bendoiro, o grupo de gaitas Repeñicando.
Perfecto. Empezamos ás 5 da tarde, non, Raquel?
Empezamos ás 5 da tarde, eso é. Ali estaremos.
Pero é unha festa en que, a marxe de que os grupos estén actuando, tamén aquí un pouco se abre, porque sempre os Seráns, abres a espontaneidade, non? Aquel que tamén queira participar.
Sí, sí, sin duda. Ali está aberto para todos aqueles que queiran participar. A todo mundo que queira colaborar conosco, sen dúbida, está convidado a mañán, a partir das 5, a estar ali conosco. Uh-huh. Será ben recibido, ademais.
Seguro.
Te convidamos a ti tamén, ¿eh?
Grazas, que sei que siga, ademais de sei que de corazón, pero tamén queredes con este Serán, que queredes perpetualo no tempo, mantelo no tempo e que todos os anos se poida celebrar pois un Serán aí na vosa parroquia. Este ano moi moi especial porque vai a ter ese carácter familiar e de lembranza pois ao teu propio avó, non?
Pois sí, a verdade é que sí. Eso é. Adicaremos era un home así moi, bueno, creo que das personas máis alegres que había ali no povo. Todos os veciños inda hoxe, cando iba a comprar algunhas cousas que quedaron pendentes, me decían, bueno, a verdade é que ben o merece, porque onde ele estaba sempre había alegría, é certo. Ele gustaballe moitísimo cantar, e quedaba pena por non haber feito en vida. Que pasa que o que pasa sempre, vas deixando, e cando te das conta xa non os tes, agora xa é tarde, pero espero que alando este.
Seguro que sí, que onde este seguro que o vai estar disfrutando e que vai ver como pues, celebrades este Serán e como hai esa alegría que ademais tanto lle gustaba a él.
Gustaballe moito, por eso decidín un pouco, así, a foto ademais é moi bonita, prestas así a que leva o cartel, que é no trator, na Feira dos Carballiños, como era unha masi con tanta alegría e con tanta sempre sentido de humor, dixen, pois, que menos, ademais, o mañán é o seu cumpleanos, que menos, pois, que eso, que adicarlle este pequeno, rendirlle este pequeno recordo.
Bueno, que seguro que o vaya a ter aí moi presente e que vaya a ver como se está celebrando e como se o recorda, ademais, pois iso, co que máis lle gustaba a él, que era, en definitiva, pois, esa festa. Pero tamén a intencionalidade, decía eu, Raquel, que todas as veciñas e os veciños, pero especialmente, pois, tamén o grupo de mulleres aí que te desengresande, a intención é que este Serán se poida facer todos os anos, ¿no?
Sí, sí, aí estamos. Teño aí un grupo de mulleres comigo que son unha maravilla. Eu sempre están aí apoyándome, sin duda. Elas, mientras se poida teña salud, que conten comigo, que eu vou tirar por elas para que todos os anos teñamos isto. Ademais, os Seráns antiguamente xa eran algo que antiguamente había sempre, non? Pero é unha cousa moi bonita, o que queres que non, pois para as aldeas, pois é un día de xuntanza, de que levamos unha vida moito estrés, necesitamos sentarnos un pouco, unha primeira.
E sentarse debaixo dun carballo.
Sentarnos debaixo dun carballo e ir cantar, pois estas mulleres que tamén o fan, as de Votos, as de Bendoiro, os gaiteiros de Moneixas, todo o mundo. Necesitamos algo de tregua na nosa vida, que levamos unha vida un pouco acelerada.
Bueno, pues mire, mañana desaceleraremos, a ver si me sale ahora pues la palabra, íbamos a intentar desacelerar un poco todos, ralentizar y hacer un alto no camiño, y nos marchamos a este serán, a Gresande, a partir de las 5 de la tarde, nos sentamos allí debaixo do carballo, si non cantamos ben, pues non cantamos, pero podemos acompañar así un pouco máis baixiño, porque elas sí que o fan moi ben. Raquel, pois que espero que haxa moitísima xente.
Moitas gracias, Abelio, xalá. As portas de Gresande están abertas, as mulleres de Gresande temos as portas abertas a todos aqueles que queiran vir.
Bueno, pois pues o sabemos. Sabes que che mandamos unha aperta moi forte.
Moitas gracias, Amelia. Outra para vos. E moitas gracias.
Grazas a ti. Unha aperta. Vale. Ata luguiño. Bueno, pues mañén a todos vostedes que xa saben que hai este primeiro serán ingresando a partir das 5 da tarde no campo da festa, por certo, co avó de Raquel González, José de Materio, que a quen se lle vai a dedicar pois este día. Ademais, bueno, con moito sentimento, porque efectivamente contaba Raquel agora mesmo que xusto mañén é o seu aniversario, entón, bueno, pues todo se conxuga e que será un día tamén pues emotivo de lembranza a un home que lle gustaba moito pues a festa e que lle gustaban os seráns e que se decidiu pues iso, adicarlle, tributarlle esa xornada a él. Cambiamos de terzo, 13:16, pero marchamos unos consellos comerciais que temos que achegarlles e logo imos. E de seguido, despois dos consellos comerciais, hai esas declaracións do alcalde de Lalín, José Crespo, este mediodía, sobre a urbanización do CIS, ali no Alto de Vales, que decía o alcalde que se dá un pasiño máis, que digamos que a estructura externa está rematada, pero ainda queda traballo, que agora mesmo pois encher as tripas, decía, deste gran edificio, que se está nelo, que se está traballando pois codo a codo coa consellería. Despois o escoitaremos, nos iremos tamén ao Lalín Arena, porque xa saben que esta fin de semana ali se acolle o sector autonómico masculino e femenino de Balomán, que nos quedaban aínda pois algúns apuntamentos de onte desa comparecencia de prensa.
34ª Feira Cabalar en Lalín, os días 27 e 28 de abril no Mercado Gandeiro de Lalín. Concursos morfolóxicos, cruzados, pura raza árabe, pura raza española, poldros, poldras, eguas e cabalos. Celebración da andadura galega federada. Ruta cabalar de 15 kilómetros. Premio especial de pura raza árabe. Premio mellor exemplar Feira do Cabalo 2024. Espectáculo ecuestre gratuito a cargo de Paco Martos. Premios en metálico. Para participar nos concursos é preciso anotarse en secretaria@cabalogalego.com antes do día 24 de abril. Tamén tenemos xantar donde se pode anotar calquera aficionado antes do 23 de abril. O sábado entre meses e churrasco a 20 euros. O domingo polvo e carne o caldeiro 30 euros, que inclúe un bocadillo a metade da ruta. Venda de tickets en Primo Lalín e no Fogar de Asorei. Máis información nos teléfonos 646-17-91-13 de Javier, 608-85-09-66 de Andrés Primo e tamén en www.cabaleirosdelalín.com. 34ª Feira Cabalar en Lalín, os días 27 e 28 de abril, en Lalín.
O sábado 20 de abril, en Ansemil, Martixes e Lleda, celebrarase a novena Festa dos Callos e Foliada da Pereiriña. De menú, empanada, callos, pan, viño, postre e café por 18 euros adultos e 10 euros nenos. Carpa pechada e aparcadoiro gratuito. Merca os teus convites na Taberna de Isabel, Bar Sanse, Bodegón de Ester, Bar Arume, Taberna do Músico e Mercamella. E todo isto con música. Dende a unha da tarde, Escola de Música de Silleda, Pau de Buxo, Xirandola, Punteirolo, Lume na Lareira, Charabiscas e Gaiteiros da Pereiriña. E para rematar, Dúo Punto Cero. Lembra, sábado 20 de abril en Ansemil, Martixe, Silleda, novena Festa dos Callos e Foliada da Pereiriña.
Noies Laseiro na Comarca do Deza, Rede Galega Educación Digital CAG, Capacitación Digital Básica para Persoas Adultas. Ofrece cursos formativos de Tecnoloxías, Xestión de Correo Electrónico, Intro Office 365, Seguridade en Terminais Móviles, Aplicación de Xestión de Equipos. Persoas obxeto da formación, aquelas que non estean cursando ninguna ensinanza regrada, terán preferencia os maiores de 55 anos. Certificación alumnado expedida polo centro, duración da formación 30 horas. Impartiránse dous tipos de cursos, tipo A para persoas que nunca recibiran formación deste tipo e tipo B para persoas que xa recibiron formación. As persoas interesadas en realizar a formación cubrirán unha solicitude que poden recoller nas oficinas do centro. A formación será martes, xoves e venres en sesión de 4 horas diarias. No IES Laxeiro, na comarca do Deza, capacitación digital básica para persoas adultas. IES Laxeiro, actuación financiada polo Ministerio de Emprego e Formación Profesional e pola Unión Europea Next Generation EU.
Voces do Deza.
Este mediodía, pois, no Alto de Vale salió Carón do CIS, do Centro Integral de Saúde. Xa saben que o edificio en sí, o que foi a urbanización pois de toda esa zona xa está rematado. Agora, decía o alcalde Crespo esta mañá, na súa comparecencia ante os medios de comunicación este mediodía, mellor dito, ante os medios de comunicación, o que puña de manifesto é que se están mantendo pois moitos encontros coa consellería, porque quedan aínda fases importantes deste edificio, como é agora pois a parte interna. E non é só a parte externa, que xa vemos perfectamente finiquitada, pero sí que aínda quedan moitos elementos, e decía que concretamente se está traballando nas tripas deste edificio.
Pero que o que temos claro, eu polo que eu vou loitar como alcalde, é porque agora un magnífico edificio, porque o edificio é magnífico, quero aproveitar para felicitar a empresa que o fixo, e máis a dirección de obra. Creo que quedou moi ben executado. A urbanización tamén tuvemos a suerte de que ganara o concurso a mesma empresa que o estaba facendo, co cal aproveitaron unhas sinerxias e non iba a nos dar máis que un dolor de cabeza. Xa nos dou bastantes, pero así iba a nos dar moitísimos máis dolor de cabeza. Ao final, pois terminouse todo como un todo, e aínda que foi un pouco máis de retrasado da conta, porque nos tiñemos que ter isto feito hai uns meses, pois ao final o tempo veu o que veu. Se vedes que veu un inverno moi chuvioso, houve moitísima auga, non se podían botar o asfalto cando se quería botar, e ao final pois a obra está prácticamente finiquitada. Digamos que a obra da parte do concello recibimos la hoxe, o sea, hoxe, digamos, o final de obra, e logo de aí para dentro pois é cuestión dos Sergas, e aí terá que determinar os Sergas. Obviamente tamén estamos nun impas provocado polas eleccións galegas, non? Porque agora mesmo pois o sábado, o domingo saberase quen vai ser o Consello de Sanidad. Entón, supoño que a Xunta, nada máis empezar a funcionar, pois poñerá en marcha o preparativo para poñer isto a funcionar. E como vos digo agora, o tema importante que temos agora no CIS é convertilo nun hospital de día. É dicir, que funcione como un hospital, con moitas especialidades, cas máximas, e pode ser con todas, é que o único que non teña camas, que é o que é un hospital de día. Por certo, outro día, Jonatei, que é un dos importantes do CHUS, parecía unha magnífica idea, sobre todo decía, é que o futuro da sanidade é precisamente de ter uns moi bons centros de referencia, e logo ter repartido pola distinta xeografía cousas como noso CIS, de tal maneira que el veu aquí en concreto ver a parte de cardioloxía para darlle o visto bueno, porque o seu equipo ten que mandar aquí, por exemplo, os cardiólogos tenos que mandar el, e ele o que dixo é que, bueno, terán que vir os días que fagan falta para poder atender aquí casi todo menos o que é operacións. Entonces a idea é que aquí se poidan fazer preoperatorios, que aquí se poida fazer probar de anestesia, que non haxa que ir a Santiago, e que moitos especialistas que agora mesmo estamos indo a Santiago se poidan facer aquí. O objetivo é que isto funcione como un hospital de día. Eso significa que, por exemplo, unha persoa que teña que poñer quimioterapia, que non teña que ir poñer ali o cóctel, que non ten ningún secreto, decíamo tamén algún médico, diría que non ten ningún secreto poñer o cóctel de quimioterapia que che toca. O que tens que fazer é un bo seguimiento. Bueno, isto vai nos dar algún dolor de cabeza. O que acaba de pasar aí vai nos dar algún dolor de cabeza, dices, Luis.
No, está despechado o carril de vial de servicio.
Ah, claro.
Porque ese tería que seguirse metendo polo vial de servicio.
Claro, Ah, claro, viniña polo canal de servicio, e entón o que fixe ali unha machada. Exacto, por ese hospital. Claro, claro. Bueno, entón, o que decía é que o importante agora é que o CIS funcione como un hospital de día, que veñan aquí os especialistas do CHUS a atender a xente, menos aquelas especialidades que obviamente sean moi específicas e que non sexa posible, pero hai un montón de cousas que se están facendo no CHUS en Santiago que se poden facer en Lalín, para todo Deza. Ese é o obxectivo que temos. A nivel físico, o edificio é un edificio de primeira, foi feito como todas aquelas obras que se fixeron ao largo da miña existencia política para as medras, como todo. E con isto tamén xugamos. Vedes que o solar xa empeza, que nos parecía unha barbaridade, pero para quedar ben meteronlle moitos xardís, hai que entendelo, porque o arquitecto tamén quere lucirse, porque é un problema de todos os arquitectos, e polo tanto meteronlle bastante xardinería, e ben vedes que quedan poucos aparcamentos, polo tanto, obviamente, vendo como está o centro, eu creo que é un centro que quedou para as medras, pero arredor xa vemos dous temas que queremos solucionar e que nos levará un tempo. Un é, obviamente, temos que conseguir máis terreo para máis aparcamentos, sin dúbida. Agora mesmo a ver como vamos poñer a funcionar, porque non sei cantos aparcamentos se irán aí, pero obviamente van a ser, eu creo que van a ser insuficientes, porque aquí non vai vir a xente que está vindo agora ao ambulatorio de Lalín, vai vir a xente da comarca, polo tanto iso significa máis aparcamentos. A ver como vamos tirando, porque ademais aquí hai dúas cousas que hai que arreglar. Unha é que temos que poñernos, desde que empeza a funcionar o edificio xa, o objetivo vai ser conseguir máis terreos para o aparcamento. Tamén hai o tema do helipuerto, que xa vistes que está construído, falta pintalo, pero tamén hai que, supoño que eso xa tema dos Sergas, de ter os permisos de aviación civil, etc., para que poidan aterrizar aí. Habíamos falado da posibilidade de que o helicóptero, que ahora mismo está vindo, ás veces non do concello, ás veces non do xulgao, que viñeran a un sitio fixo, para que cando haxa calquera historia, que a ambulancia poida leválo hasta ali e que desde ali pois que xa vaya o helicóptero para Santiago. Por lo tanto, eso será unha fase tamén posterior, e logo nós o que vamos poñernos é a traballar desde xa. De feito, xa encarguei ao concejal de urbanismo, e encarguei que fixera xa os estudios pertinentes para buscar máis sitio para aparcamentos, e logo tamén que a xente vedes que entra ali por aquela zona e sale por aquí, e é obligatorio sair para aquí. Entón a xente que teña que volver para ali, que é a gran maioría, pois obviamente non lle queda máis remedio que ir ahora mesmo ali a zona onde se aparta para Moneixas. Co cal tamén estamos estudiando xa está traballando Pablo para facer unha rotonda aquí onde hai o gallo, onde se fai o gallo da carretera a Vella e a carretera Nova, fazer ali unha rotonda, porque a xente que salga daqui deste centro terá aquí toda hasta ali facer a rotonda e volver para atrás, porque por aquí non se pode cruzar, como sabedes, habrá quen cruce, non vos preocupedes, xa veredes como ningún problema, pero hai que ir ahora mismo á zona, e a zona ahora mismo está un pouco confusa, porque ti meteste á dereita, hai que meterse á dereita para ir como se fueras para Moneixas, e logo fazer a rotonda e meterte ali, que digamos ahora mismo funcionaría como unha rotonda partida, pero por seguridade ciudadana e máis por operatividade, a idea é, cando poidamos, non digo non dou fecha, facer ali unha rotonda, inda que a faremos en fases, primeiro farase co asfalto e tal, e pois xa se fará a outra parte, pero a idea é ter ali unha rotonda para que todo o tráfico que salga de aquí vai a dar a volta ali, o que teña que volver para o casco, que como digo é a gran maioría, o 90%, e logo os aparcamentos, que tamén son as dúas cousas nas que imos traballar, e por suposto en que isto teña as máximas especialidades posibles, e que desde logo a min constame que Sanidade está moi satisfeita deste CIS, así que agora o importante é poñelo a funcionar o antes posible. Eu non quero que se poña antes da hora. Hai un dito moi galego que a gata co apuro para os fillos cegos. A mí non me importa que isto se inaugure un mes ou dour máis tarde, sempre cando se miren os problemas todos caixa e se poidan atallar. Así que, en principio, felicitar aos autores do proxecto, que creou ben, e máis a empresa que o fixo, e máis a parte os técnicos municipales, neste caso o ERBE, e creo que agora o importante é que temos feito o que é a parte gorda, e agora quedan flecos que iremos facendo. Un fleco obviamente o helipuerto, outro fleco é buscar máis aparcamentos, e decirvos que esta carretera é municipal. Antes era Nacional 525, pero esta foi cedida ao Concello nun convenio que firmei eu cando nos cederon o centro de Lalín e máis a Avenida de Buenos Aires. Entón, hasta Cabreira esta vía é municipal, e polo tanto podemos actuar aquí sin ter que pedir eses permisos endemoniados que é pedirlle un permiso para calquer cousa a Fomento. Entón, a idea é preparar ali canto antes unha rotonda para que o tráfico sexa máis fluido e buscar máis aparcamentos. E agora, pois, o centro por dentro, prácticamente, polo que me di, está no equipando, está acabado, o que pasa que está no equipando, pero aí prefiero que fagamos unha visita o día que o Sergas decida, porque nos hoxe o que facemos é a parte nosa, que é a urbanización do CIS, que nos costou, canto foi a execución da obra final, 480.
600.
Casi 600. Bueno, é dicir, que o Concello, para un tema comarcal, puxemos bastante pasta encima da mesa. Puxemos o solar, que houve que conseguilo con convenios e con expropiación, e puxemos unha urbanización de casi 600.000 euros, que esperemos ter un retorno, xa que este edificio comarcal nos traerá algo de vida a Lalín, porque moita xente que ahora mesmo está indo a Santiago, despois terá que vir aquí. Esperemos conseguir ese retorno. ¿Tedes algún?
600.000 euros nesa urbanización, cifra final do que se investiu na mesma, decía o alcalde esta mesma mañén, este mes mediodía, nesa comparecencia de prensa. O CIS quere que opere como un hospital de día, que sexa un gran hospital de día, coas maiores especialidades que se poidan, decía o alcalde, para que aquí se poidan desenvolver pues prácticamente todas aquelas cuestións que non teñen que ver obviamente pues con intervencións cirúrxicas. Para iso pues sería o centro de referencia o clínico universitario, pero sí para os preoperatorios, pues para todo, con todas esas especialidades, a lo menos o maior número posible de especialidades que se poida pues conseguir. E máis cuestións, o heliporto, bueno, aí pois pendentes de que sexa aviación civil quen deu o visto bo, pero sexa é un trámite que haberá que desenvolver, buscar máis sitio para aparcamento. É certo que non hai moitos aparcamentos agora mesmo pois na zona do Alto de Vales, como saben vostedes, e logo pois que xa se está traballando nelo, e tamén facer unha rotonda de acceso, na parte baixa desa estrada. Bueno, pois todas estas novidades, e logo pendentes tamén de unha visita que sen dúbida pois se cursará pois o CIS, que agora mesmo está con todo o equipamento, se está traballando nese equipamento, pero esa visita ao CIS pois vai a depender pois do novo organigrama, lógicamente, pois do que vai a ser o novo goberno e o que será pois a Consellería de Sanidade. Na actualidade xa saben que o fronte está Julio García Comesaña en funcións, si é que se mantén no seu posto, si hai cambios, iso saberemos pois a partir do domingo. Bueno, que marchamos a unos consellos y nos imos o Lalín Arena.
Trisésimo cuarta feira cabalar en Lalín, os días 27 e 28 de abril no Mercado Gandeiro de Lalín. Concursos morfolóxicos, cruzados pura raza árabe, pura raza española, poldros, poldras, eguas e cabalos. Celebración da andadura galega federada. Ruta cabalar de 15 kilómetros. Premio especial de pura raza árabe. Premio mellor exemplar Feira do Cabalo 2024. Espectáculo ecuestre gratuito a cargo de Paco Martos. Premios en metálico. Para participar nos concursos é preciso anotarse en secretaria@cabalogalego.com antes do día 24 de abril. Tamén tenemos xantar donde se pode anotar calquera aficionado antes do 23 de abril. O sábado entre meses é churrasco a 20 euros. O domingo polvo e carne o caldeiro 30 euros, que inclúe un bocadillo a metade da ruta. Venda de tickets en Primo Lalín en o Fogar de Asorei. Máis información nos teléfonos teléfonos 646-17-91-13 de Javier, 608-85-09-66 de Andrés Primo y también en www.cabaleirosdelalín.com. 34ª Feira Cabalar en Lalín, os días 27 e 28 de abril en Lalín.
En Talleres Jomave de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robos que precisas para tu jardín. Talleres Jomave, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robos cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomave, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomave, calle Arenal 52, teléfono 986-780272, Lalín.
Voces do Deza.
Unha fin de semana tamén baldonmanística un día Sasha, ¿eh? Porque esta fin de semana xa saben que Lalín acolle, máis concretamente pois, o Lalín Arena, será onde se celebre pois, ese sector autonómico masculino e feminino, polo tanto pois aí moi pendentes de toda a evolución que fagan os nosos mozos e mozas, indudablemente, pero que isto pois, vai a supor que esta fin de semana sexa moi especial, moita participación, seguro, moita afición, non nos cabe a menor dúbida, por suposto, e que se falou delo nunha presentación que tivo lugar no Concello, que xa saben que nos deu tempo antes o a unha pequeniña parte, pero que temos que escoitar aínda pois, o adestrador, a Pablo Cacheda, representantes vos do Club Balonmán, tamén da propia federación, dando conta pois desta fin de semana tan intensa que hai por diante e que se apertura pois iso sí, con temperaturas moi agradables e con desexo de vos resultados.
Pois gracias ao Concello e a Federación Galega por facer posible traer este torneo a Lalín, que os xuvenís poidan xogar na casa e competir no Lalín Arena, que ao final sempre é un plus para conseguir pois os resultados que todos desexamos este fin de semana. E bueno, creo que ademais pois eso, ter o sector de categoría xuvenil, o sea, a máxima categoría en idade base, e para eles que ademais pois eso, é unha boa maneira de pechar esta etapa, pois creo que é importante poder pois contar co apoio de toda a afición e das familias e amigos, non? Para nós pois, bueno, é importante, creo que despois dunha tempada difícil na que teñen que pois competir, ademais de despois responder académicamente e ademais incluso axudar ao primeiro equipo, creo que bueno, que ter a opción de clasificarse para ese sector do Campeonato de España, pois que a mellor maneira de pechar a súa etapa xuvenil en moitos casos, a súa etapa de base, e polo tanto pois bueno, esperamos que consigan ese resultado que todos esperamos e que sigan dando alegrías para o clube e para o pobo, non? Despois pois creo que a nivel balonmán pois a nivel base agora mesmo é o mellor que se pode traer a Lalín a nivel Galicia e a nivel base, entón creo que vamos a ter un fin de semana pois moi bo de un gran balonmán sumado a partido tamén senior, creo que un fin de semana que vai a ser moi bonito, moi de moita competición e o Gallá pois o pechemos o domingo, non? Con esa clasificación por parte dos xuvenís.
Hola a todos, antes de nada disculpar a ausencia do presidente da federación, de Bruno, que tenía pensado estar aquí, pero bueno, por tema da senda, que anda a mil, con mil cousas, pois non pode estar. Agradecer a presidencia de Benavides, a Quiose, de Avelino, Pablo, e nada, dar a enhorabuena a Lalín outra vez, porque, como dicía Avelino, estamos acostumbrados a ano tras ano ter aquí éxitos, que para nada é nada doado. A parte dos juvenis, os infantis son subcampeones galegos, pois a ser clasificados para o sector nacional. Os cadetes falta unha xornada, pois están aí pelexando para quedar campeones galegos tamén, que decir que é unha mostra do ben que se está traballando aquí no en Lalín. Eso é gracias aos xogadores, ao traballo que hai detrás dos adestradores como dona directiva, que o traballo máis ingrato, pero que sin o cal pues, sería imposible todo isto. O apoio dos patrocinadores, Librería Dalvi, que está co infantil, o UPI Informática aquí co Suvenis, e Mutilo Iglesias cos cadetes. A directiva dar as gracias por apostar para traer por aquí o sector este. Para nós é unha garantía, unha tranquilidade que veña por aquí, porque sabemos que vai ser un éxito de organización e de asistencia. Como decía Pablo, animar a todo o mundo a vir hoxe en día, pues, este fin de semana, poder contar aquí co sector de souvenirs, que dentro de nada, os que están aquí, pues, seguramente pasen a formar parte, pues, seguramente non, a maioria deles van a ser os que van a conformar os equipos tanto galegos como nacionais de categoría superior. Sabemos o caso de David, que fichou por un equipo de Asobal, que seguramente non vai ser o único caso. Eso é un orgullo para un pobre como Nalí. E nada, eso, animarnos a todos a vir polo arena, dado tempo, así que animamos tamén a pasar pola taberna, que por falta de fai a sarca do club que colaboren, e nada, esperamos ver pola arena e que haxa moita sorte, que o domingo se identifique coa clasificación do souvenirs.
Bueno, gracias a Benavides, a Belino, Rubén e Pablo. Yo en principio disculpar la presencia aquí de la presidenta Belén, que por motivos laborales no puede estar. Nosotros desde la directiva, bueno, el Club Balonmano Lalín siempre apostó por traer estos eventos aquí. Creo que la colaboración mano a mano con la federación siempre ayudó a esto. Es un emplazamiento a nivel Galicia muy bueno de ubicación. Tenemos unas instalaciones muy buenas. Y en este momento apostamos también un esfuerzo extra por el fin a la trayectoria de estos chavales que ya llevan consiguiendo varios objetivos. Ya fueron campeones gallegos en benjamines, alevines. En el 2022, jugando en la Liga una final a 4, como se va a jugar este fin de semana, consiguieron el pase al sector estatal, que lo jugaron en Alcobendas. Es también el granito de arena que la directiva puede darles para que se sientan arropados para conseguir ese objetivo. Es un plus jugar en casa, como bien decía Pablo, y ojalá consigan ese paso para ya cerrar una época en su trayectoria deportiva como base, y que lo consigan con el apoyo aquí en Lalín, y que Pachi, su entrenador, a día de hoy pueda disfrutar de él, que la otra vez en Alcobendas no pudo estar, estuvo corazón dividido porque le coincidió con la fase de ascenso senior aquí en Lalín. Entonces, que él también pueda poner broche final con este equipo. Agradecer a todo el apoyo de tanto el concello como la Xunta, como de la Diputación, porque si no la directiva no podría conseguir estos retos. Y sobre todo el apoyo al patrocinador, UPI, que en este caso también tiene el corazón aquí, porque tiene un hijo en el club, lleva apoyándolo, si no recuerdo más, desde infantiles. Este equipo es UPI Informática Lalín, y seguro que UPI Informática Lalín va a llegar, aunque no va a acabar aquí, que va a haber mucho más. Y muchos de ellos, es una pena, ojalá consigan, porque muchos de ellos, unos para el año que viene, pues por motivos de estudios no estarán, otros van a crecer más alto, como David, bueno, espero que en altura no mucho más, pero y otros seguiremos disfrutando de ellos en senior. Y por nuestra parte nada más, y sobre todo agradecer a los padres, que especialmente los padres desde este equipo siempre apoyaron, tanto como afición como en desplazamientos, y es un apoyo importante también para el club.
Buenos días, que tengáis mucha suerte. En primer lugar, darvos os parabéns, porque la Lín, bueno, é un referente, sois un referente, é un deporte que lle dá nome a vila, é dicir, con moitos deportistas que saíron daqui e que poden estar, que estáis participando nun deporte que ser de la Liga en Sobaro Balumán, pois xa é un histórico, non? Xa é un referente, non decía de broma, porque bueno, tamén hai outro equipo de Vigo aquí tamén que xoga a final, pero que vamos a o deporte, e o importante sobre todo é participar nunha que hai que felicitar a Federación por este formato, que ao final o que fai é que os que estades e os que conseguides clasificarvos neste formato, dice que a estadística que van mellor preparados dos que se clasifican directamente, non? A estadística, co cal, si conseguides ese objetivo de clasificarvos, pois digamos que estades aí máis preto de ter un bo resultado, elevar o nome de, neste caso, de Lalín, Alín das nosas fronteiras, non? Para a Xunta de Galicia pois é un prazer estar aquí, estar ao carón dunha federación que é un referente nunha provincia neste caso a provincia de Pontevedra, que tamén é un referente a nivel no mundo do balonmán históricamente, e como repito, nunha población como Lalín, que é un referente do traballo de moitos anos, en donde o balonmán, con estas directivas que ahora estades aí, que tedes a responsabilidade de continuar o traballo que está facendo, que é un referente en moitos lugares, que non é fácil, e agradezco tamén a colaboración dos patrocinadores en momentos complicados, donde abrir cada día pois e manter o traballo do día a día das neste caso das empresas é complicado, para aínda máis estar arroupando o deporte, que o deporte nos fai mellores personas e nos contribuye pois iso a generar, non solo como ahora mismo neste evento deportivo, si que tamén genera un motor económico para a población. Decir que ademais facendo deporte, pois nos convertimos en mellores cidadanos e mellores personas. Non me podo enrollar máis, porque quixera despois enrollar máis, porque creo que está ese horario de escolar, non? E entonces canto máis falemos aquí, pois vos ven mellor. Pero bueno, felicitarvos sobre todo, e que o máis importante é sobre todo practicar, vivir o momento, que cando nos demos conta pasa voando un tempo, digamos que participastes neste caso nunha fase clasificatoria, e sobre todo que disfrutastes e convertiste pues, en mellores personas. Moitas gracias, e como non agradecer, terminar, dar os parabéns tamén ao Concello unha vez máis por ter esa sensibilidade especial cara ao mundo do deporte.
Por la mañana habría tercer y cuarto puesto, tanto femenino como masculino. No os olvidéis que vale, tenemos a los juveniles de Lalín disputando estos encuentros, pero hay una final a cuatro femenina, que aunque no tengamos, que por pena las chicas juveniles quedaron de sextas por nada, quedaron fuera de la final a cuatro, pero nos olvidemos que se disputa una final a cuatro femenina también, ¿no? Tercer y cuarto puesto el domingo por la mañana, y finales femenina a las 4:30 y masculina a las 6:30.
Pois isto era o que comentaban, o que daba de sí, pois unha fin de semana extensísima que imos a ter en canto o mundo do balonmán, con ese sector autonómico que se vaya a desenvolver pois no Lalín Arena. Son as 13:46. Bueno, axiña nos imos a estes consellos comerciais, e xa de seguido pois acollemos outras novas que aínda quedan que relatar e que contarlas. Entre elas pois faremos tamén inciso dunha fin de semana que non só ten este aspecto de deporte, sino que hai máis citas que intentamos incluir agora de seguido, e tamén no resumo informativo que chega o despois de dous consellos comerciais.
O sábado 20 de abril, en Ansemil, Martixes e Lleda, celebrarase a novena festa dos callos e foliada da Pereiriña. De menú, empanada, callos, pan, viño, postre e café por 18 euros adultos e 10 euros nenos. Carpa pechada e aparcadoiro gratuito. Merca os teus convites na Taberna de Isabel, Bar Sanse, Bodegón de Ester, Bar Arume, Taberna do Músico e Mercamella. E todo isto con música. Dende a unha da tarde, Escola de Música de Silleda, Pau de Buxo, Xirandola, Punteirolo, Lume na Lareira, Charabiscas e Gaiteiros da Pereiriña. E para rematar, Dúo Punto Cero. Lembra, sábado 20 de abril en Ansemil, Martixe, Silleda, novena festa dos callos e foliada da Pereiriña.
34ª Feira Cabalar en Lalín, os días 27 e 28 de abril no Mercado Gandeiro de Lalín. Concursos morfolóxicos, cruzados, pura raza árabe, pura raza española, poldros, poldras, eguas e cabalos. Celebración da andadura galega federada. Ruta cabalar de 15 kilómetros. Premio especial de pura raza árabe. Premio mellor exemplar Feira do Cabalo 2024. Espectáculo ecuestre gratuito a cargo de Paco Martos. Premios en metálico. Para participar nos concursos é preciso anotarse en secretaria@cabalogalego.com antes do día 24 de abril. Tamén tenemos xantar donde se pode anotar calquera aficionado antes do 23 de abril. O sábado entre meses é churrasco a 20 euros. O domingo polvo e carne o caldeiro 30 euros, que inclúe un bocadillo a metade da ruta. Venda de tickets en Primo Lalín e no Fogar de Asorei. Máis información nos teléfonos 646-17-91-13 de Javier, 608-85-09-66 de Andrés Primo, e tamén en www.cabaleirosdelalín.com. 34ª Feira Cabalar en Lalín, os días 27 e 28 de abril, en Lalín.
Radio Voz, noticias.
Pues el venres 12 de abril imos a quedarnos, como les decíamos, con algunas novas máis que nos marcan a actualidade nunha xornada en que a voceira municipal do Partido Socialista aquí na capital de Zar reclamou que se revoquen as últimas sancións impostas por estacionar na rúa Matemático Rodríguez ou non apreciarse as marcas a FUIS. E tamén falaremos do Benega de Silleda que presenta unha moción pedindo o amaño urxente do Centro de Saúde da Vila por parte da Consellería de Sanidade. E traemos estas outras cuestións con estes titulares. A deputación que concede 20.000 euros ao Concello de Lalín para mellorar o pavimento da pista de atletismo do Estadio Manuel Anxo Cortizo. E tamén lles falaremos da xenda da fin de semana que trae para ello pois, un montón de actos que despois lles imos a resumir. Decíamos que a voceira municipal do Partido Socialista en Lalín, Alba Forno, reclamoulle ao goberno local que proceda a deixarse en efecto as multas impostas por estacionar na rúa Matemático Rodríguez durante os últimos 2 meses por non dispor do disco horario, xa que as liñas AFUIS que deben definir o estacionamento regulado nesta zona son completamente imperceptibles. Alerta da disconformidade de moitos conductores precisamente ante esta situación, manifestan a falta de sinalización y lembraron que en casos similares ocurridos en otros concellos de ciudades prosperaron las alegaciones de las personas sancionadas o considerada justicia que existía un claro supuesto de falta de sinalización que induciu o erro no estacionamiento. Reclama diligencias o concelleiro de obras a Pepe Cuñarro para que de manera urgente se proceda o repintado das marcas viarias en cor azul que definen o estacionamiento regulado na rúa Matemático Rodríguez. Incide en que o desgaste da pintura pola falta do debido mantemento e fai imposible diferenciarse se trata dunha rúa de aparcamento libre ou dunha zona limitada a un máximo de 90 minutos, como é o caso. Forno explica que ante esta situación moitos veciños e veciñas incluso chegaron a pensar que esta zona azul fora eliminada desta rúa. Por certo, que no Concello de Silleda, falando agora de traballos de repintado, pois ali se está obrando nos pasos de peóns que acusan aqueles que acusan un maior deterioro tanto no casco urbano de Silleda como da Bandeira. En unha actuación dentro do Plan Municipal de Mellora Urbana, traballos de mantemento que están sendo realizados polo persoal de obras, no que xa están incorporados os 7 peóns contratados a través do programa Máis Provincia da Deputación de Pontevedra. E continuamos en Silleda porque o Grupo Municipal do BNG, logo das queixas recibidas pola multitude de veciños a respecto da situación a que se atopa o Centro de Saúde da Vila, decidiu registrar a debate unha moción na que denuncia falta de mantemento das instalacións e pide a Consellería de Sanidade que con carácter de urxencia faga investimentos para corrixir as eivas que se detectaron. Logo da visita á instalación, os concelleiros nacionalistas comprobaron como o principal problema deriva das filtracións de auga, que fan que os responsables do centro teñan que colocar cubos e toallas nas fiestras para evitar que esa auga corra polo chan do centro. Dese problema derivan outros, humidade, presenza de mofo nas paredes, evidente risco para a saúde pública dos usuarios, moi especialmente para os bebés e para as persoas de avanzada idade con problemas respiratorios. Dende o BNG lembran que este centro de saúde foi cedido por parte do Concello á Consellería de Sanidade no ano 17, correndo o mantemento a cargo dos Sergas dende entón, motivo polo que esta moción para que se derive directamente á Xunta pedindo unha solución urxente na época estival antes de que comece de novo a época de chuvia no outono. Estamos nas 13:54 minutos. A Deputación de Pontevedra aprobou unha nova axuda de 20.000 euros ao abeiro do Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas para o Concello de Lalín que lle permitirá instalar pavimento sintético na pista de atletismo do Estadio Manuel Anxo Cortizo. O Concello xa recibiu 70.000 euros para renovar infraestructuras deportivas municipais ao abeiro deste plan, xa que os recursos que acaban de ser comprometidos hai que engadir outros 50.000 destinados a actuacións no Lalín Arena. O Concello de Lalín dedicará esta nova chega de 20.000 euros do Plan Extraordinario adquirir un tartán para las actividades de salto en altura con pértega, así como para colocar o caixón para apoyo da mesma para a pista de atletismo do Manuel Anxo Cortizo. Tartán, con una superficie de 426 metros cuadrados, estará certificado por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo. O apoyo da pértega está fabricado con pranchas de aceiro composto de caixón etapa, cumpliendo también las medidas de homologación da propia Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo. Ya saben que a Deputación de Pontevedra hoxe mesmo, pues na súa comparecencia semanal, o presidente anunciou a posta en marcha tamén das rutas das maceiras en Fror, que ostenta o Concello de Aestrada por ser o concello que lidera a producción de maza ecolóxica. Haberá pois catro rutas, catro posibilidades de visita a outras tanto bodegas que se van a poder visitar a partir do 27 de abril, que será o primeiro día desta visita, pero o prazo para todas aquelas persoas interesadas aínda non se aperturará para facer formalizar esa anotación ata o próximo día 17 de abril. Haberá un total de 40 prazas en cada unha das rutas e a Deputación porá a disposición dos interesados un bus que sairá dende a propia cidade do Lérez, dende Pontevedra. Convocatorias de Altri, en contra de Altri para esta fin de semana tamén por parte da plataforma Ulloa Viva, que colabora no acto informativo que nos trae Altri, organizado pola Grela Cultural do Deza. No acto intervirá como membro da plataforma Mónica Cea, o inxeniero agrónomo Xoán Carlos, Xoán Castro, o biólogo Xurxo Mouriño, o abogado do sindicato labrego galego Ramón Barreiro e Xaquín Rubido, presidente da plataforma en defensa da Ría de Arousa. O acto está previsto para hoxe, para este venres, a partir das 7:30 da tarde, será no casino de Lalín. Tamén lembro es que haberá máis actos ao longo desta fin de semana, porque tamén cita concretamente pois que se acaba de convocar, por exemplo, nun descenso en kayak polo Ulla, do que acabamos de ter coñecemento, pero non será o único que se poida pois facer, porque concretamente tamén está prevista esa charla pois no Concello de Agolada. Máis cousas. O xefe do Servizo de Oncoloxía do Hospital Clínico de Santiago, Rafael López, ofrecerá o próximo día 15, é dicir, o próximo luns, a partir das 8:30, a terceira das charlas do primeiro ciclo de conferencias de saúde Coídate, Escoídate do Concello de Lalín. E será no edificio polivalente do Manuel Rivero. O título da conferencia, que se amosa de grande interese, ou igual que as dúas anteriores, a biopsia líquida como piar de tratamento futuro do cancro. Centrará a súa conferencia Rafael López en como se está a afrontar o cancro actualmente e como nos vindeiros anos se agarda un incremento importante da súa incidencia debido fundamentalmente ao envellecemento da poboación. Es decir, vivimos máis, pero teremos máis cancro. Falará dos últimos avances nesta loita, cunha diminución clara da mortalidade e cun avance tamén no número de superviventes. Explicará como as técnicas de biopsia líquida nas que está centrado o grupo de investigación que lidera está permitindo coñecer o tumor ao longo de todo o proceso do cancro e aplicar diagnósticos para abordar ou eliminar a enfermidade metastásica. Metastásica. Rematamos ollando a programación cultural para esta fin de semana. Bueno, en Lanín, ¿qué tenemos para esta fin de semana? Pues hoxe, concretamente, a partir de estas 9:00 PM, no auditorio municipal con entrada absolutamente de baldea ata completar o aforo, hai concerto do grupo Los Platinos. Xa lles comentábamos que mañén temos o primeiro serán de Gresande a partir de estas 5:00 PM no campo da festa desta parroquia lalinense, e tamén lembren que dentro do programa Como na Casa do Departamento de Cultura do Concello de Lalín, tamén mañén ás 6:00 PM, representación de Os Monicreques de Cucas con Xan Perillán, Compra Queixo, Compra Can, 6:00 PM, Salón Teatro. Pola súa banda, o Teatro Principal de Aestra da acolle esta noite o concerto de Francisco Castro e a banda Dos Borges, que presentará o seu primeiro traballo discográfico. Titúlase Agora é o tempo. As entradas están disponibles no Departamento de Cultura do propio concello, tamén en taquilla, e xa lles avanzo que teñen un prezo de 5 euros, para todos aqueles e aquelas que queiran, por suposto, pois asistir a este concerto. Dentro da actualidade desta fin de semana, pois xa saben que temos deportes, pero que temos tamén esa festa do Raxo en Grava. As previsións dos organizadores pois nos falan de un tope de 350 persoas que mañén van a disfrutar de Raxo, por suposto de patacas de pementos, de sobremesa e tamén de música. Bueno, pois así, en clave de festa, en clave de gastronomía, son as 13:59, temos a esta hora que marcharnos. Bueno, como sempre, os compañeros do deporte son os que están aí, van a falarnos de toda a actualidade, que nos, aí estamos pechando o programa. Desexo a todos vostedes e lles desexamos unha boa fin de semana, que disfruten.